Hvad får en kvinde, der er vokset op i hovedstadsområdet, til at interessere sig for, hvad der foregår i udkantsdanmark?
Jamen det er, fordi min tidligere forskning har haft rigtig meget fokus på ungdomsliv i byen, altså på festliv, og nu har vi brug for os at vide, hvad der foregår der, hvor festerne ikke er, og hvad er det, de unge så laver der?
Prøv at lytte efter, og forestil dig, at klokken er cirka midnat. Det er natten til lørdag, og du kan høre stilhed. Ingen basrytmer, ingen højrøstet tale, ingen biler. Derude har Jeanette Østergaard været. Det er der, hvor man måske endda kan høre en ugle om natten. Der bor faktisk mennesker i den slags stilfærdige omgivelser, også unge. Og nogle af dem nyder lige frem at kunne høre uglen i stedet for hurlum hej og natlig trafiksus. Dem kan du blive klogere på den næste halve times tid, fordi Jeanette Østergaard har været i spidsen for et forskningsprojekt, hvor de har fået et solidt indblik i 50 unges liv på landet. Det her er Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide, og mit navn er Kasper Friis. Velkommen til De Unge i Udkanten.
Da jeg var mindre, havde jeg en drøm om, at jeg skulle væk herfra. Og jo ældre jeg bliver, jo mere vil jeg gerne være tæt på de mennesker, jeg holder af. Ikke nødvendigvis min familie, men mine venner og så noget der. Jeg ved godt, hvad man siger. Man kan altid få venner, men de er aldrig det samme. Jeg har det sådan. Du kan altid få et job. Men det skal være noget, man brænder for. Men det skal jeg jo først finde. Så er det bedre at have nogen, som kan gribe mig. Eller jeg kan gribe dem. Hvis man falder nogle gange, og så lige siger, så er det op igen, du.
Det her var et oplæst citat fra en af de unge, som Jeanette Østergaard har talt med. Hun står bag forskningsprojektet A Future of Staying, som hun lavede, mens hun var ansat ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og den forskning arbejder Jeanette Østergaard videre med nu, hvor hun er blevet forskningsprofessor hos Rockwoolfonden. A Future of Staying tager udgangspunkt i 50 unge, der er blevet boende i landområderne, hvor mange af deres jævnaldrende er trukket mod byerne.
Det, vi har fokus på i det her projekt, det handler om unge, som sjældent har en stemme i faktisk i ja, både i den politiske, men også den sådan mediemæssige debat. Og det er unge, som vi sjældent hører noget fra i forhold til deres hverdagsliv og hvordan de får tingene til at hænge sammen. Og så er der også unge, som har svært ved ligesom at komme igennem uddannelsessystemerne og komme ind på arbejdsmarkedet. Så de er marginaliseret både i forhold til deres sådan personlige, individuelle forhold oftest, men også i forhold til de steder, de bor, hvor der er begrænsede muligheder for at tage en uddannelse og måske få et arbejde.
Og hvorfor siger du så, at det er vigtigt, at vi har øje på de mennesker?
Jamen, de udgør jo stadigvæk en væsentlig del, kan man sige, af den danske befolkning, og det er også der, hvor at man kan sige, at kommunerne de slås lidt med, hvordan skal de ligesom få dem videre i systemet. Politisk har det også en interesse, der er fokus på nogle gange det her tal omkring ca. 45.000 unge, som står uden for arbejde og uddannelse. Og den gruppe, som vi er fat i her, det er præcis den gruppe, kan man sige, som har svært ved ligesom at komme ind på arbejdslivet.
Hvor meget fylder de ud af de 45.000?
Jamen, det er sådan lidt et interessant begreb, og det er sådan lidt diskuteret, kan man sige, blandt forskere. Det kommer lidt an på, hvordan man gør det op, men man kan sige, at hvis man sådan kigger ret snævert på dem og definerer det i forhold til, at de både har været uden for arbejdsmarkedet i et stykke tid, at de også har, hvad skal man sige, på offentlig forsørgelse, så ryger vi ned fra de der 45.000 til omkring de her 10.000 unge. Så selvfølgelig kan man sige, at størrelsen omkring det varierer lidt. Det er også, hvis vi tager alder væk i forhold til, at vi kigger kun på dem over 18 til 24 år.
Men hvordan finder man så lige 50 unge forsøgsdeltagere? For at skabe kontakt til dem, der er blevet boende på landet, fik Jeanette Østergaard hjælp af FGU'erne to steder i landet. FGU er en forkortelse for den forberedende grunduddannelse. Det er en ungdomsuddannelse til unge under 25, som skal gøre eleverne klar til enten erhvervsuddannelse, gymnasieuddannelse eller måske et job.
Jamen, så vi havde to steder, som vi kiggede på. Vi kiggede på Nordvestsjælland, og så var vi også nede i Sønderjylland. Og hver af stederne havde vi sådan cirka 25 elever, som vi har fulgt i over sådan 2,5 år.
Hvordan?
Jamen først så lavede vi sådan et indledende interview med dem, sådan et biografisk interview, som handler ligesom om hele deres opvækst, og hvor vi har nogle forskellige metoder til at få man skal sige, aspekter omkring deres opvækst i tale. Og så bagefter, så kort tid efter det, så var vi faktisk med en del af dem ude og lave sådan et walk and talk interview, eller drive along interview. Og det vi så gjorde her, det var, at vi ligesom sagde til de unge, at nu skulle de vise os de steder, som havde betydning for dem, og som de brugte i deres hverdag. Og så kørte vi så rundt med dem, kan man sige, for eksempel i vores biler, eller vi lejede en bil og kørte rundt med dem, og så viste de os de steder, som de ligesom opholdt sig, eller som de godt kunne lide at være, eller deres tur på, i forhold til at komme på arbejde, eller komme i skole osv. Og så efter det, da vi så havde lavet den interviewrunde, så var vi så tilbage og interviewede dem igen, da der var gået cirka 2 år.
Men den her drive along, altså det er jo en lidt speciel måde at tale med folk. Hvorfor valgte I den?
Den metode er jo rigtig god, fordi den viser jo, at selvom at man kan sige, at der er nogle unge, som har begrænsede muligheder for at, sådan, at altså flytte, kan man sige, ikke, i forhold til at flytte adresse og flytte til en ny uddannelsessted, så er det jo ikke ens betydende med, at deres hverdagsliv er i stilstand. Så på den måde, så kan man sige, at vi brugte de her metoder til ligesom at åbne op for den pluralitet, der jo sådan set gør sig gældende for et ungdomsliv for landet. Så i medierne og måske også i litteraturen har vi sådan en tendens til at opfatte unge, som ikke flytter sig ind til byen for at tage en uddannelse, som i høj grad, at de er på engelsk, kan man sige, stokt. At der er sådan en fastlåshed i forhold til deres hverdagsliv og i forhold til den måde, de udøver ungdomslivet. Men blandt andet på baggrund af de her metoder, så kunne vi jo se, jamen der er jo masser af bevægelse i deres hverdagsliv. Så det, at man bliver boende på landet, er jo ikke ens betydende med, at man er fastlåst. Og det var blandt andet på baggrund af den her drive-along-metode og nogle andre metoder, i forhold til, at vi fik dem til os til at sende nogle billeder af deres hverdagsliv, hvor vi fik mulighed for, at de i højere grad kunne reflektere over betydningen af de her steder, og hvordan de kunne bruge de her steder til at skabe mening i deres hverdagsliv.
De unge, som Jeanette Østergaard har fulgt, har set mange af deres jævnaldrende forlade den gamle egen på landet, for det gør de fleste på deres vej mod uddannelse og jobmuligheder. Og den gruppe har Jeanette Østergaards kollega Eva Mærsk skrevet en PhD om.
Det er særligt de uddannelsessøgende, som følger væk, som flytter væk, og den sådan helt klassiske profil, det er jo gymnasieeleven, der lige er blevet færdig, og som skal til at have sig en videregående uddannelse eller en mellemlang uddannelse. Det er dem, der særligt flytter væk fra landdistriktsområder og øer.
Hvorfor er det så, de flytter?
Altså det er jo fordi, at vi har en ungdomsgeneration, hvor rigtig mange af dem skal have en videregående uddannelse. Det er både nogle politiske beslutninger, vi har taget over mange år. Danmark skulle tidligere være et videnssamfund. Vi har haft nogle EU-direktiver, der har sagt, at mere end halvdelen af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Så lige nu så er det 60% af det er uddannelsesministeriets tal, 60% af dem, der er 15 år lige nu, de skal have en videregående uddannelse, og 30% af dem forventer, man får en uddannelse på kandidatniveau. Og så betyder det selvfølgelig meget, hvor de her uddannelser ligger, og mange af uddannelserne ligger inde i byerne, og det er det, der er den helt store driver. Det er bare ikke den eneste driver for at unge flytter. Det er rigtigt, at de flytter af uddannelsesmæssige årsager, men de flytter også for at opleve noget andet, prøve noget nyt, møde nogle andre unge mennesker. Hjembyen er jo oftest karakteriseret ved at have noget færre mennesker end den by, som de flytter til, og den er nok også karakteriseret ved at have meget færre unge mennesker. Den er også karakteriseret ved at have færre tilbud, der retter sig mod unge, både inden for kultur og fritid, foreningsliv. Så det er oplevelser, identitetsudvikling, der retter sig særligt til unge mennesker, og særligt jo også at kunne møde andre unge mennesker. Kærester og drikke specialøl og den slags.
Ja, jeg kan godt forstå det med specialøl i hvert fald.
Ja.
Ved man, hvor mange der ligesom flytter, altså hvor mange af de unge, der flytter fra hjembyen?
Altså det er jo forskelligt fra by til by, men vi kan jo se, at det er de landdistrikter og de hvad kan man sige, yderområder i Danmark, det er der, hvor der flytter flest væk, fordi det er der, der er færrest muligheder. Og så begynder det jo at blive lidt mindre udtalt, jo tættere vi kommer på uddannelsesbyerne. Og der er jo også klart en tendens til nu, at når der bliver oprettet flere uddannelsesudbud, så har nogle grupper af unge nemmere ved at få en uddannelse tættere på, hvor de er vokset op. Men det er altså de her fire største byer, Odense, Aalborg, Aarhus og København, som trækker. Og jo længere væk du bor, jo flere flytter der væk, og jo flere af dine venner flytter også væk.
Der er vel også nogen, der flytter tilbage på et tidspunkt. Hvorfor gør de det, og hvordan bliver man set på, når man flytter tilbage?
De flytter tit tilbage, fordi at de ser sig selv i en anden livsfase. De vil gerne give, hvis de flytter tilbage, så er det fordi, de gerne vil give deres børn en barndom, som minder om den, de selv havde. Hvis det var trygt og godt og fedt og med gode fællesskaber, så vil de rigtig gerne flytte tilbage, særligt også tæt på bedsteforældre. Det har en meget bedsteforældre, og søskende trækker rigtig hårdt på de store flyttestatistikker på, hvor de flytter hen. Så man flytter tilbage i frokostafstand af bedsteforældre, og særligt når der kommer børn, og inden for, hvor man kan få have og den slags hverdagsting til at fungere. Og man flytter tit, det som vennerne siger til det, det har jo noget både at gøre med nogen, der er både nogen, der splitter op i vennegrupperne, men rigtig meget, så er det faktisk vennegrupper, der flytter med. Når først det første par er flyttet tilbage til Ringkøbing, så bliver det nemmere for det næste par i vennekredsen at flytte med. Men der er en stor forskel på dem, der flyttede ud og kom tilbage, og dem, der blev. Og i lokalsamfundet, i hjemstavnen, der kan der jo godt være en fortælling om, hvad skal vi med de der kaffelatte-akademikere og vi kan sagtens klare os selv, og hvad skal du her med alle dine uddannelser, som vi ikke engang ved, kender navnene på. Og dem, der er flyttet væk, har sådan en fortælling om dem, der blev som de kedelige, og dem, der fik børn tidligt, og deres liv stoppede, og de ikke dannede. Og, så det er to grupper, der nogle gange kan have vældig svært ved at finde hinanden.
Det fortalte altså Eva Mærsk, Ph.D. i kulturgeografi og sociologi fra virksomheden Uddannelse og Sted.
Det er meget svært, også som kvinde, at finde noget herude. Jeg stod i mit arbejdstøj og spurgte meget pænt en mekaniker i området, om jeg altså måtte søge læreplads hos ham. Så grinede han af mig og smækkede døren i hovedet på mig.
Oplever du meget den reaktion?
Ja, lige så snart det er håndværk. Fordi kvinder jo kun dur til at passe børn eller sidde på kontor. Det er meget den der gamle indstilling hos de ældre mænd herude.
Forskningsprofessor Jeanette Østergaard har talt med 50 af de unge, der blev boende og ikke flyttede ind til en af de store byer. Men er det et valg, der er truffet af lyst, af nød eller af tilfældige omstændigheder? De svar, som Jeanette Østergaard fik, peger på flere forklaringer.
De har begrænsede muligheder i forhold til at komme videre i et uddannelsessystem og ind på arbejdsmarkedet. Og det skyldes dels nogle strukturelle forhold, at der er længere til uddannelsesstederne. Der er også sket en centralisering af uddannelsesstederne generelt over hele landet, og det får konsekvenser i forhold til de muligheder, de har for at tage videre uddannelse. Men jo også i forhold til et arbejdsmarked, som jo ikke kan tilbyde, kan man sige, de samme muligheder for unge i dag. Og derfor så er der mange af dem, som vi interviewede, som hvis de skal bare arbejde i en butik eller en kiosk, så skal de rejse flere timer for at kunne komme på arbejde. Så på den måde er de jo marginaliseret sådan strukturelt set. Men de er også udfordret i forhold til nogle andre parametre, og det var noget af det, som vi blev lidt overrasket, da vi var ude og interviewe dem, og det er i forhold til hele diagnoseaspektet. Så det vi kan se, at mange af dem har det rigtig svært. De har haft en meget svær skolegang. De har måske ikke altid fået den hjælp, de har behov for, i forhold til f.eks. ordblindhed og andre elementer. Og det gør jo også, at de har begrænsede muligheder for at komme videre. Og så det sidste, der er, det er, at de har på den ene side er det en styrke, at de har en stærk tilknytning til familie. På den anden side kan det også være en hemsko i forhold til, at mange af de her unge mennesker, de påtager sig nogle forpligtelser, for eksempel i forhold til at passe syge familiemedlemmer eller deres nære, deres mor for eksempel, og derfor har meget begrænsede muligheder for for eksempel at flytte ud. Så på den måde står de jo sådan en dobbelt marginaliseret position, at de er marginaliseret i forhold til sådan de videre uddannelses- og arbejdsmuligheder, men også i forhold til de steder, som de er, og til de steder, der knytter sig de familiære bånd, som de jo selvfølgelig også har, kan man sige, i forhold til sådan nogle ressourcer, men som også giver nogle udfordringer i forhold til, at de ikke har lyst til at flytte sig.
Hvad synes de selv om det, at de dels ikke har de samme jobmæssige eller uddannelsesmæssige muligheder, at de måske oven i købet slås med noget usundhed på en eller anden måde, enten selv eller i familien? Altså, skal man have ondt af dem, eller hvad tænker de selv?
Altså, jeg tror ikke, de vil sige selv, at man skal have ondt af dem. Men jeg tror helt klart, at man kan sige, at de føler sig ikke altid hjulpet tilstrækkeligt. Og en del af dem, kan man sige, i hvert fald i forhold til sådan det mere psykiske aspekt af det, der er der jo også begrænsede muligheder for at få hjælp, altså for at få psykologhjælp, for at få hjælp fra sin psykiater osv. Der er også meget langt til det, og hvis man ikke kan lide den ene psykiater, der er i nærheden, så har man ikke nogen mulighed for at vælge en anden. Så på den måde, så kan der være en enormt stor frustration over de, hvad skal man sige, muligheder, man har. Og det afspejler sig tydeligt. Der er også nogle af dem, som helt klart føler, at når de bliver tilbudt den her uddannelse, som FGU'en er, så er det faktisk ikke det tilbud, som de havde behov for. Også fordi der ikke er den støtte, psykologstøtte, som nogle af dem har, når de har de her diagnostiske udfordringer. Så det bliver de jo enormt frustreret over. Men det er ikke det samme som, at man skal have ondt af dem. Fordi at de sætter også stor værdi i at bo i det her område. De sætter stor værdi i at finde roen i lokalområdet, at bruge de ressourcer, der er, bruge naturen til det, som naturen kan, til den, hvad skal man sige, alenehed, der kan være i og behov for at finde ro i en hverdag med mange krav og forventninger om hele tiden at skulle flytte sig for at kunne være en succes.
Drømmer de om at komme væk?
Ikke i vores studie. Og det er nemlig det, der er lidt interessant. Fordi når vi spørger dem om deres drømme og deres forventninger til fremtiden, så er, kan man sige, at det er forventninger til fremtiden, som er meget, hvad skal man sige, normale, basale, forventnings, kan man sige, agtige, at det er helt naturligt, at man forventer at få et godt liv med en familie, med en kæreste, måske nogle børn. Så på den måde er der ikke sådan de store drømme om at tage ud i verden eller gøre noget, som er helt anderledes eller at kunne flytte sig. Det er meget afmålte forventninger. Dermed ikke sagt, at de som børn ikke havde store drømme. Det snakker de om, men med en vis distance. Og de er jo ret reflekteret over deres begrænsede muligheder, men samtidig så forsøger de ligesom at skabe en meningsfuld hverdag med det, der er til stede for dem.
Forskningsprofessor Jeanette Østergaard er nu gået i gang med at sammensætte sine resultater med undersøgelser andre steder fra. Fordi også i de andre nordiske lande er der forskere, der har kigget på de unge fra landområderne, og de forskere er nu gået sammen om et fælles nordisk projekt.
Der har vi fokus på unge i Sverige, i Norge og i Finland og i Danmark. Og jeg har været så heldig at have fundet nogle kollegaer, som har lavet sådan lidt samme, hvad skal man sige, metodiske design, hvor vi følger unge over tid i en længere periode i forskellige, kan man sige, landlige områder i de nordiske lande. Og min kollega, som sidder oppe i Norge, har lavet et studie, og de er lidt yngre end vores. Vores unge, de er jo mellem de her sådan 16-24 år. Men Ingun Eriksen, som er professor deroppe på NOVA, hun har lavet et studie, hvor hun har kigget på de unge, som går i sådan 6. til 8. klasse. Og blandt dem, der er der helt klart, blandt pigerne især, som ikke trives særlig godt, et ønske om at kunne flytte sig. Og vi ved selvfølgelig ikke, om det her ønske om at forlade området, når man ikke har det godt, og når man kan se, at man har begrænsede muligheder, især som pige, fordi man har begrænsede muligheder for ligesom at komme ind på et arbejdsmarked, der i høj grad stadigvæk er mandsdomineret med de typer af fag, der er, også har gjort sig gældende for vores unge. Det kan vi ikke sige, fordi de er noget ældre. Men det kan vi i hvert fald se i deres studie, at pigerne har, især hvis de mistrives, en længsel efter at flytte sig fra det område, hvor de voksede op i, hvis de voksede op i sådan mindre byer med begrænsede muligheder, især for kvinder.
Hvad laver dine kolleger så i Sverige og Finland?
Jamen, i Sverige, der kigger man rigtig meget på uddannelsesmulighederne op i Nordsverige. Og det er igen det her med, hvordan de unge bliver nødt til at flytte sig. Så hun har fokus på en lidt anden gruppe unge, end vi har fat i, nemlig dem, som har en 9. klasses eksamen, og som faktisk er i stand til at kunne tage en uddannelse andre steder. Og så de krav, der knytter sig til at skulle flytte sig fra familie, fra det nære, fra de områder, som de har vokset op i, for at tage en uddannelse, og de dilemmaer, der knytter sig til det. Og i Finland er det faktisk lidt det samme, men der er også en kollega, som kigger særligt på Lapland og de udfordringer, der er der. Og man kan sige, så vidt jeg ved, så er det, altså der er en masse kulturelle aspekter omkring det, og industri også, men også et ret højt uddannelsesniveau blandt dem, som altså en del, der tager ud og tager en længerevarende uddannelse, og faktisk kommer tilbage også for at bevare sproget. Så der er sådan nogle nationale aspekter der, som er interessante.
Og hvad skal der komme ud af jeres samarbejde?
Jamen, vi er i gang med at skrive en bog, som handler om, at hvad vil det sige at vokse op på landet i de nordiske lande? Så lige nu er titlen sådan Growing Up Rural. Og den skal kigge på forskellige aspekter omkring det her med tilhørsforhold, som jeg snakkede om. Det her med, hvad er betydningen af sted? Hvad er det for nogle uddannelsesmuligheder? Hvad er det også for nogle fremtidsperspektiver, der gør sig gældende i de nordiske lande? Og så skal den også kigge lidt metodisk på, fordi vi arbejder sådan kvalitativt med forløbsinterviews, det vil sige, at vi interviewer de samme personer over tid, og det vil sige, at man i højere grad kan man dokumentere de her sådan udviklingstendenser og de dynamikker og også hvad der gør sig gældende i forhold til at træffe beslutninger for at måske at flytte sig eller ikke at flytte sig.
Jeg bor jo i teorien ude i ingenting. Der er meget natur, men når du står op om morgenen og går udenfor, jamen så hører du fuglesang. Der er ikke meget byliv. Eller der er ikke nogen biler, der du kan høre, der kører forbi hele tiden. Der er ikke noget, der larmer. Jeg synes, det er fedt. Også det der om natten. Når man er helt herude, så kan man også man kan se alle stjernerne. Det er meget tydeligt. Det kan man altså ikke se inde i en by.
Noget af det, som landområderne har at byde på, måske ikke lige præcis stjernerne, men så andre ting og steder, som har særlig betydning for de unge, der har bidraget til forskningsprojektet af Future of Staying, ja, dem fik Jeanette Østergaard også lejlighed til at se, da hun fulgte de 50 forsøgsdeltagere. Den efterfølgende analyse og dens konklusioner håber hun kan være med til at kaste lys over gruppen af unge uden for byerne og måske hjælpe nogle af vores beslutningstagere og myndighedspersoner.
Det er jo både politikere på Christiansborg, men jo også kommunalpolitikere, som jo slås med en aldrende befolkning. Politisk debat omkring Danmark, der knækker over osv. osv. Man kan sige, vi står over for en aldrende befolkning i det hele taget, men den er endnu mere udtalt ude i landområderne, hvor færre og færre unge bliver boende. Og det vi kan se, det er, at de unge, der så bliver boende, de har det sværere. De har sværere ved at komme ind på det her uddannelses- og arbejdsmarkedstog. Og det gælder faktisk i samtlige europæiske lande. Så det er også en europæisk problemstilling, at dem, som ligesom bliver ladt tilbage på perronen, har ikke nødvendigvis de kvalifikationer for ligesom måske at kunne løfte det område. Så vi kan jo risikere, at vi ser ind i et endnu mere skævt samfund. Og det er jo relevant, ja, netop som jeg sagde, både for politikerne lokalt, men jo også for Christiansborg-politikerne. Så hvad er det, vi kan gøre for at løfte, kan man sige, de her områder til at både selvfølgelig at sørge for, at folk kommer tilbage, men jo også at sørge for, at dem, som har lyst til at blive der, og som har en tilknytning, kan klare sig bedre og kan ligesom få en plads på det her arbejdsmarked, som det kan være rigtig svært for dem at indgå i, hvis de har nogle mere sådan diagnostiske for eksempel problemstillinger, eller at de ikke har fået den hjælp, som er nødvendig i folkeskolen for eksempel med deres ordblindhed.
Jeanette Østergaard er forskningsprofessor ved Rockwoolfonden og har tidligere forsket ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og det er hendes arbejde af Future of Staying, vi har fokus på den sidste halve times tid. For uden Jeanette Østergaard har du også kunne høre hendes kollega Eva Mærsk fra virksomheden Uddannelse og Sted. Andrew Davidson har produceret og tilrettelagt, og mit navn er Kasper Friis. Produktionsselskabet Videnslyd har lavet denne udgave af podcasten Våg at Vide fra Danmarks Frie Forskningsfond.